Mēs esam paņēmuši nelielu pārtraukumu mūsu ceļojumā pa pirmā Mozes grāmatu, pa Jāzepa stāstu, tāpēc, kad ir adventa laiks. Mums šodien ir otrā adventa, un ir, es biju domājis, nu kā, adventēja trīs, parīdz sakot, adventēja četras svētdienas parasti. Un, nu, ko tagad trijās iespies? Un es pēkšņi atcerējos, kad ir viena perfekta tēma, kas iekrīt trijās reizēs. Un tā atbildu mums uz jautājumu, kas tad ir īpaši noticis ar Ziemassvētkiem? Es domāju, mēs arī varam bieži vien sapīties visā tajā informācijas gūzmā, Ziemassvētku dziesmās un dāvanās un citās lietās. Nu, kas tad ir tik būtisks, kas ir tik svarīgs, kas tad notika ar Ziemassvētkiem? Ir tik daudz lietas varbūt tās. Kas tad ir tas īpašais, kas ienāca pasaulē ar Kristus piedzimšanu? Un patiesībā to visu var palikt zem trim Kristus amatiem, kurus viņš izpilda, kas nāk mums no vecās derības. Jo vecajā derībā Dievs ieliek trīs galvenos amats, ko jūs redzēsiet. Izraēlam bija pravieši, priesteri un ķēniņi. Bija trīs galvenie amati, kas bija pravietojums par to, ko Kristus izdarīs. Viņš apvieno sevi visus šos tie trīs amatus, un viņš kļūst par pēdējo un lielāko priesteri. Es runāju, pravieti. Viņš atnesot mums vārdu no Dieva, mēs šodien tās redzēsim, viņš ir Dieva vārds, kas atnes pēdējo un galējo atklāsmi, kad labākas vairs nav vajadzīgi. Ja? Viņš kļūst par pēdējo un vislabāko priesteri, jo viņš samaksā par mūsu grēkiem. Nevis vienkārši tikai pienest dzīvnieku asins Dieva priekšā, bet viņš izpērk mūsu grēkus, kur vairs nav ko pielikt. Un viņš ir ķēniņš, kas sakāvs visas pretvaras. Viņš valda pie tā labās rokas, mēs sagaidām, ka viņa valstība nāks, kad visi apliecinās, ka Kristus ir kungs. Jā. Viņš piepilda šos te trīs amatus. Tas ir tas īpašais, kas notiek ar Kristus piedzimšanu. Tāpēc mēs šodien ieskatīsimies pirmajā. Ko tas nozīmē, ka Kristus ir priesteris? Un patiesībā interesanti, es biju tikai domājis runāt no šīs rakstuvietas, no vēstules kolosiešiem, par Kristus pravietisko darbu, ja, ka viņš ir šis te labākais pravietis, kas ir pēdējais pravietis, vislabākais, bet tad izrādījās, jo saprotiet, tās visas dabas, šie visi trīs amati ir tā cārvījušies Kristus dabā, kad šeit, no šīs vienas rakstības mēs runāsim par visu. Tas, ja jūs gribat saprast, kas ir Kristus, visu, ko Kristus dara un kas viņš ir, nāk zem šiem trim amatiem apakšā. Un patiesībā arī, es jums pateikšu, arī tie ir praktiski, visas problēmas, kas jums ir jūsu kristīgajā dzīvē, visas tās lietas, ar kurām jūs cīnaties kā kristietis, plūst kaut kādā veidā no tā, ka jūs līdz galam kaut kur nesaprotat, vai neticat, vai neesat satvēruši kādu no šiem Kristus amatiem. Es centīšos jums to parādīšu šo trīs svētdienu laikā. Viss, kas mums kristiešiem, ar ko mēs cīnamies, mēs kaut kur neesam noticējuši, kaut kur neesam sapratuši. Vai nu Kristum kā pravietim, vai Kristum kā priesterim, vai viņam kā ķēniņam. Viss plūst no šiem te trīs amatiem. Visa viņa daba ir ietverta šajos te trijos amatos. Nu ko, šodien pirmais Kristus kā pravietis. Nolasīsim šo rakstu, kas jums priekšā no vēstules kolosiešiem. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzē šodien. Ja viņš ir neredzamā Dieva attēls, viss radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas, visi radīts ar viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viņš ir savs miesas, prot draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem, lai starp mirušajiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai lapa tik iemājot viņā, lai ar viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krūsta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzināja savā cilvēciskajā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs, svēti, bez kļūdām un nevainojami, varētu stāties viņu priekšā. Ja tikai paliksiet stipri savā ticībā un nesatricināti un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kur jūs esat dzirdējuši, tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad no es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalpses esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man ir devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mužīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribēja arī zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinam, paskubinādam ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņu varā, kas manī darbojas ar spēku. Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik kārst es cīnījos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikijā, kā arī par visiem citiem, kas man miesīgo vaig nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dievu noslēpumu, proti Kristu, kur apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem. Jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garais esmu pie jums. Un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī par šo laiku, ko mēs klausamies, lai Dievs uz mums runā Tēvs. Tiešām vecās derības laikos tu sauc ar saviem praviešiem, atnesi draudzēs savu vārdu par sevi, atklāsmi par sevi, par tavu darbu, par tavu plānu, par tavu pestīšanu, par to, ka tu sūtīsi glābēju. Lai mūs atvest atpakaļ pie sevis, lai mēs būtu sadraudzībā ar Tev, kungs, un tad pēdējos laikos arī, ko mēs tagad svinam, Kristus piedzimšanā Tu atnesi pēdējo galējo vārdu, visu vārdu, pilnību, kungs, atklāsim par sevi, Kristu. Tās mēs lūdzam, lai tagad arī mēs šo Te vārdu dzirdam un uzņemam, lai tas mūs iepriecina stiprina, kungs, pievedu tuvāk Tev, tiešām, lai staigājot šajā pasaulē, skatoties uz Kristu, gaidot viņu otro atnākšanu, tagad, kad mēs zinām viņa pirmo atnākšanu, kad viņš nāca piedzimstošajā pasaulē, lai arī viņu otro atnākšanu gaidot, mēs tiekam stiprināt, iedrošināt, pieķeramies Tev, ka Tevs, mēs pateicamies, ka caur Kristu, caur viņu vārdu, tu esi mūsu vidū, caur savu svēto garu un lūdzam, lai tu tagad arī māci mūs, dod mums atvērts sirds, lai mēs izējam arī no šeit stiprināt un iedrošināt un izmainīt Tēvs. Mēs to lūdzam Kristu nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mums, protams, ir drusku jāieskatās kontekstā, jūs zināt, kādreiz man kādreiz sieva kaut ko skatās pa telzoru, un es tā kā neko nezinu, es tā kā apsēžos, un viņai jāsāk skaidrot, kas tad tur viss noticis, jo es neko nesaprotu pareizi. Tev jāsaprot, ir konteksts. Tāpat arī šeit mums ir ļoti svarīgi saprast, kam apostols Pāvils raksta, un kādā kontekstā viņš to raksta, lai mēs saprastu tās konkrētās lietas, kas ir šajā rakstvietā. Kolosa bija liela tirdzniecības pilsēta, kurā saplūda no visas Romas impērijas, visdažādākās tautas, visdažādākās etniskās grupas. Jūs saprotiet, Romas impērija, tas bija tāds nu, milzīgs visādi veidi kultūru, tautu, ideju, filozofiju, reliģiju sajaukums. Kad es iedomājos, apmēram, kad es domāju par šo Kolosu, tas man nāk prātā kaut kas līdzīgs tā kā Amsterdam, tā kā tāda ostas pilsēta Rotterdam, ja, kur tu atbrauc un tur ir pilnīgs zoodārs, ja, tā varētu teikt. Nu, tādā nozīmē, kad Tur ir pilnīgi viss, visas reliģijas, visas tautības, visas idejas, visas filozofijas. Ja? Un Kolosa bija kaut kas tāds, kaut kas ļoti līdzīgs. Tā bija pilsēta ar ļoti, ļoti daudzām reliģiskām, filozofiskām, etniskām, visādām ietekmēm. Un tas arī ietekmēja Kolosas draudzi. Un tas, kas notika Kolosas draudzē, viņi bija kļuvuši, šie cilvēki, protams, kļuvuši par ticīgiem, viņi ir kristieši, bet dēļ šīs te milzīgā kultūras, etniskā, reliģiskā, visāda veida, sociālā, filozofiskā mikšļa, kas tur tajā pilsētā bija. Bija cilvēki, kas pie viņiem nāca un teica, ziniet ko, jums ir Kristus, jūs esat Kristus, tas ir labi. Bet ziniet, ir ka, tas ir labi, ka jums ir Kristus, bet jums vēl vajag vēl šo te lietu, vēl šo te filozofiju, vēl šo te pieredzi, vēl šādu te mācību. Jūdejs nāca teica, labi, jūs esat kristieši, bet jums vēl vajag apgraizīties un jums vēl vajag turēt Mozus likumu, lai jūs būtu pilnīgi. Lai jūs būtu pilnīgi, tas ir labi, kas jums ir, bet jums vēl vajag šo. Un mēs redzam, ka Kolosiešu vēstulē Pāvils ļoti nopietni šajā situācijā pietriņš. Un tā lieta, ko viņš cenšas pateikt, ziniet ko? Neļaujiet, lai jūs apzog. Ja jums ir Kristus, jums ir pilnība. Jūs esat kļuvuši pilnīgi Kristu. Tā ir tā doma. Viņš saka, pretēji tiem cilvēkiem, kas nāk un saka, jums vēl vajag šo pieredzi, un tad tu būsi pilnīgs kristietis. Tev vēl vajag šo atklāsmi, tad tu būsi šo patiesību tev vajag, kas ir kaut kas ārpus Kristus, un tad tu būsi pilnīgs. Šo te reliģiozo rituālu, un tad tu būsi pilnīgs. Un Pāvils, galvenā doma, jūs gribat vienu lietu no šeit paņemt, no šīs dienas, ko Pāvils arī cenšas pateikt. Viņš saka, caur Kristu jums ir iedot pilnība. Vairs nekas nav nepieciešams. Ja jums ir Kristus, Dievs jums ir iedos pilnīgu paketu, kur nav iespējams uzlabot. Un šeit, ja mēs skatāmies Kristus kā pravietis, Pāvēls cenšas pateikt, Kristu jums ir iedota pilnīga atklāsme. Nav vairs nevajadzīgs nekāds pravietojums, nekāda jauna atklāsme, neviena jauna pravieša, jo nāc pie viņiem un teica, ziniet, ir šādi te pravietojumi, šādas te jaunas lietas, kas jums vajadzīgas. Ja? Varbūt arī tu kā kristietis bieži vien varbūt tās jūties, ka nu, tu tā kā zini Dievu, it kā tu zini, bet tad tā kā kaut kas pietrūkst. Ja? Tu gribas kaut ko vairāk. Un Pāvēls šeit mums cenšas pateikt, ziniet ko, ja tu redzi Kristu, tev vairs nevajag nevienu pravietojumu. Kristus ir pēdējais pravietojums, un tas jums pirmais punkts jūs lapņā, pēdējais pravietojums. Viņš saka, labāka vairs nav. Un tas ir pašā sākumā, jūs redzat, 15. Pantā, pašā sākumā, jo viņš tas ir Kristus, ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņš saka, ja jūs gribat redzēt, kāds ir Dievs, kas ir neredzams savādāk. Ja? Mēs zinām, ka raksts mums pasaka, Dievs ir gars. Mēs viņu nevaram redzēt fiziskām acīm. Bet Dievs ir padarījis sevi redzam mums Kristu, Kristus personā. Ja? Kā šeit sacīts, viņš ir neredzamā Dieva attēls. Un tur 19. Pantā, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. Ar to Pāvils pasaka, viņš saka, nav neviena vieta vai persona, kur tu varētu aiziet un redzēt Dievu pilnīgāk nekā tas ir Kristu. Tu gribi redzēt, kāds ir Dievs? Ej skaties uz Kristu. Ej skaties uz Kristu. Nav nekā, tu nekur vairāk labāk neredzēsi, kāds ir Dievs. Viņš ir pēdējais pravietis, labākais, viņš saka, labāk pravietojumi nav. Tāpēc, piemēram, arī vēstulē, ebreju vēstulē ir sacīts, agrāk Dievs uz tēviem runājis daudz dažādos veidos ar praviešiem. Bet šajā pēdējā laikā viņš ir runājis uz mums caur savu dēlu. Tas ir labākais pravietojums, kur nav iespējams uzlabot. Jāņa evaņģēlijas, piemēram, atcerieties, kā viņš sākās. Iesākumā bija vārds. Kas tad ir vārds? Ja, tā ir komunikācija. Tas ir šis pravietiskais vārds. Bet interesanti, ka šis vārds ir Kristus. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tad ir vēlāk, ka vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Šī pēdējā klāsme, vārds no Dieva, mājoja mūsu vidū. Nav vairs labāka vārda. Jā. Ja tu gribi, kā šeit Kolosiešu vēstulē sacīts, ja tu gribi redzēt, kāds ir Dievs, skaties uz Kristu. Ej pie Kristus, skaties uz viņu, un tur tu redzi Dievu, kāds viņš ir. Tu dabūni šo pēdējo vislabāko atklāsmi no Dieva. Labāks vairs nav. Vairāk nekādu nav vajadzīgi. Ja? Tas ir tas, ko Pāvils saka, saka tā tad kolosiešiem. Un es esmu tālāk ielicis jums šo te citātu no kolosiešu vēstules, ko viņš saka tālāk. Apostols Pāvils, viņš saka, es negribu, lai jūs kāds apzogdaļ, lai jūs nedomājat, ka jums kaut kā nav. Es negribu, lai jums tiek atņemts to, kas jums ir, lai jūs nepazaudējat to. Ja? Redziet, kā viņš tālāk saka. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā. Redz, viņš saka, ir cilvēks, kas nāk un saka, jums vajag šādu te pieredzi. Jums vajag redzēt eņģeļus un saņemt atklāsmes no eņģeļiem un parādības redzēt. Tur ir tas īstais, jā, tā īstā garīga lieta. Viņš saka, es negribu, lai jums apzog to, kas jums ir. Jums jau ir Kristus. Jums jau ir Dieva atklāsme Kristu. Nedomājiet, ka jūs esat nabadziņi atstāti, ka jūs dzirdat, kur cilvēki kaut kādas īpašas lietas tur varbūt piedzīvo, kam ir garīguma tāda garša. Jā. Viņš saka, ja tev ir Kristus, viņš ir neredzamā Dieva attēls. To nav iespējams uzlabot. To nav iespējams uzlabot. Es kādreiz atceros multiplikācijas filmā Karlsons. Tā nav, protams, tā grāmata no sākuma, bet tur ir tā epizode, kad brālītis, ja viens no šiem tēliem, viņš šausmīgi grib sunīti, visu laiku gaida, ka viņam to uzdāvinās, un viņš visu laiku pārdzīvo, ka viņam nav sunīšu, un tad vienā momentā Karlsons viņam saka, bet brālīti, tev taču esmu es? Un kā tu var salīdzināt sunīti ar Karlsonu, kas ir kaut kāds brīnum vīriņš, kas dzīvo uz jumta un lido ar propelleri. Kā tu vispār var salīdzināt? Brālīti, tev taču esmu es, un tas ir tas, ko Pāvils saka kolosiešiem. Jums labāk vairs nevar būt. Jums Kristu ir Dievs pats atnācis. Un ziniet, cit no jums sacīs, nu labi, es negribu, lai man vienkārši vēl kaut kāds jauns patiesības kāds stāst. Labi, pravietis atnes patiesību par Dievu, informāciju. Man neinteresē vairāk informācijas. Es gribu pieredzēt Dievu. Un tieši tas, ko ir tas, ko Pāvils, apostols Pāvils mums šeit saka, viņš saka, viņš nav jums vienkārši atnesis informāciju. Dievs ir atnācis tieši pie tevis. Un tā ir otrā lieta, ko mēs redzam Kristus mūsos. Pāvils saka, ka tas pravietis, Kristus nav atnācis vienkārši tev iedot informāciju. Bet tad, kad mēs uzņemam Kristu, ka mēs ticam Kristu, un viņš ienāk un mājo mūsos. Kristus sāk dzīvot tevī. Kristus tev nav atnesis vienkārši informāciju par Dievu, bet viņš mājo tevī caur svēto garu. Tas ir brīnums, bet jūs redzat, ko Pāvils šeit, viņš tālāk saka, ka tā nav vienkārši informācija, ko viņš atnes no Dieva un par Dievu. Viņš nāk ar tevi sadraudzībā. Persona ar personu un patiesībā ar svēto garu mēs atrodamies Kristu, tie, kas esam ticīgi, un Kristus atrodas mūsos. Jūs redzat, ko Pāvils tālāk saka. 27. pantā. Viņiem Dievs gribējis darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, prot Kristus jūsos. Ja tu esi kristietis, tev nav vienkārši informācija no Dieva. Kaut kādas pavēles, apsolījumi, kas ir ļoti svarīgas un vērtīgas lietas. Bet tā labā lieta, ka Dievs nav vienkārši pateicis tikai kaut kādu patiesību, bet viņš ir nācis sadraudzībā ar tevi. Viņš ir atnācis un ar Kristu ar tevi komunicē. Viņš dzīvo tevī. Un tu mājo viņā. Tā ir pastāvīga sadraudzība. Ja? Tāpēc mums šis otrais punkts jums lapiņās, kad Kristus nav tikai vienkārši pravietis, kas atnesis patiesību, bet viņš mājo mūsos. Tas nozīmē sadraudzība. Tā ir pastāvīga sadraudzība ar Dievu. Mēs nākušajā reizē redzēsim, tas ir iespējams tāpēc, ka Kristus ir priesters. Kristus var mājot mūsos grēciniekos svēts Dievs, tāpēc, ka Kristus samaksājas par mūsu grēkiem. Viņš mums ieved sadraudzībā, tāpēc, ka Kristus ir uzņēmis mūsu vainu. Mums ir miers ar Dievu tagad. Bet viņš mums ir atnesis kaut ko daudz labāk kā tikai informāciju. Viņš mums ir atnesis reāls sadraudzību ar to kungu. Un tad jautājums ir, ziniet kā, kad mēs varam prasīt, nu labi, bet kā tad notiek šī sadraudzība? Viņš mājo mūsos, viņš kā pravietis, viņš komunicē ar mums kā Dievs, jā, bet kā tas notiek? Un tālāk Pāvils to pasaka, tas notiek caur viņu vārdu. Kā, atcerieties, mēs pašā pirmajā punktā noskaidrojām, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Kad Kristu mēs redzam Dievu, varbūt citi jūs atcerēsieties no Jāņa evaņģēlija šī epizode, kur Filips prasa Jēzum, Jāņa evaņģēlijā tā ir 14. Nodaļa, nemaldos, vai 15. Kur viņš saka, labi, Jēzu, mums nav viegli ar Tevi, bet rādi mums Tēvu, un tad mums pietiks. Parādi mums Tēvu, un tad mums būs gana. Labi, parādi mums Tēvu, un Jēzus viņam saka, Tu tiešām neko neesi sapratis. Tas, kas redz mani, tas ir redzējis Tēvu. Kristu neredzamā Dieva attēls. Un jūs sacēsim, jā, bet nu tādā laikā viņi skatījās uz Kristu fiziski, viņiem ar to varbūt arī pietika. Bet kā mēs skatāmies? Mēs skatāmies caur viņu vārdu. Ka mēs nākam pie Kristus vārdiem, pie evaņģēlija, pie vēstulēm, kur mums tiek Kristus ar vārdiem zīmēts, mēs nākam pie viņu vārdu, un Dievs dzīvā veidā mums rāda Kristu, viņš mums rāda sevi. Mēs uz Kristu, un tāpēc arī Pāvils tad viņš saka, ko tam mums darīt tālāk? Kā tam mēs saņemam Kristus pravietisko kalpošanu, kā viņš mums atnes Dievu, kā viņš mājo, kā mēs uzturam šo te sadraudzību, tas ir caur Kristus vārdu. Tāpēc arī tālāk viņš saka kolosiešiem, jums ielas no 3.16, jā? Kā tam mēs kopjam šo te sadraudzību? Viņš pasaka, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācat, Un paskubinat citu visā gudrībā, psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādam savā sirdīs Dievam. Kā tam mēs kopjam šo sadraudzību ar Kristu? Kā viņš mums kalpo ar Dievu vārdu kā pravietis? Kā viņš mums atnes patiesību kā, no Dievu? Kā mēs redzam Dievu Kristu, kad mēs uzņemam viņu vārdu? Tāpēc viņš saka Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsu vidū. Kā mēs piedzīvojam Dievu? Uzņemot Kristus vārdu, to, ko viņš mums atnes. Viņa pravietisko kalpošanu, ka mēs nesakam, man vajag kaut ko labāk, man nav interesanties, bet ka mēs uzņemam Kristus vārdu. Tas ir tas veids, kā viņš mums kalpo, kā mēs viņu piedzīvojam. Es domāju, mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki īpaši vērtē pieredzi. Mēs gribam pieredzēt un piedzīvot. Un Dievs pasaka, jūs piedzīvosiet, pieredzēsiet mani, ka jūs uzņemsiet Kristus vārdu, ka jūs uzņemsiet Dievu vārdu. Jo bieži vien, tieši tad, kad mēs dzenamies pēc kaut kādas pieredzes, tieši tad mēs viņu neiegūstam. Ziniet, ka Chestertons sacīja, vislabākais veids, kā būt nelaimīgam, ir censties visu laiku būt laimīgam. Jā, kad jūs varbūt esat pieredzējuši, ka tās lietas, ko jūs visvairāk tieši izplānojat, un sakat, tagad mēs būsim laimīgi, tagad mēs atpūtīsimies, varbūt ar ģimeni kaut kur, un tad viss tieši nesāk. Un tieši tās lietas, kas spontāni nāk, tieši tur ir tā pieredze. Un te ir kaut kas līdzīgs, ka tad, kad mēs skatāmies, es gribu pieredzēt, piedzīvot, tieši tad nekas nenotiek. Tu skaties uz Kristu, uz viņu vārdu, uz patiesību. Tu sāc skatīties uz to patiesību, tu sāc meditēt par šo patiesību. Tu sāc pārdomāt Dievu dāvanas. Tu sāc domāt par to, kad es tagad nākošajā nedēļā īstenībā jums iesaku. Katru dienu 5 minūtes pasēžat un padomājat par šo te. Patiesība, ka Kristus ir tevī. Par spītojiem grēkiem, par spītojiem vājumam, par to, ja tu tici Kristum uz savu grēku piedošanu, viņš ir tevī. Pasēdi katru dienu 5 minūtes par to padomā, tu tam tu laiku atradīsi. Nevis steigā. Pameditē par šo patiesību. Ka Kristus, viņš ir ar tevi. Un skatoties uz šo patiesību, uz Kristus vārdu, Jūs redzēsiet, nāks arī tā pieredze, jo Dievs ir dzīvs, to viņi pieredzēs. Bet bieži vien tā, ka mēs skatāmies uz to, ka man vajag pieredzēt, es neko nejūtu, un ka mēs tik šausmīgi par to sacapamies, tieši tad ir nekas, mēs nespējam, tad Dievs tā nedarbojās. Viņš darbojas ar savu vārdu, kad mēs domājam par viņu vārdu, mēs sajūtam ar viņu tuvību, mēs sajūtam viņu mīlestību, mēs sajūtam, viņu, ka viņš bagātīgi svētī visus tos, kas viņu piesauc, jūs saprotiet. Kā tad mēs pieredzam Kristu? Kā Kristus mums dod savu pravietisko kalpošanu? Kā mēs Nezinu, galā sajūtam to, ka viņš ir mūsos, ka mēs saņemam viņu vārdu, ka mēs domājam par viņu vārdu. Ka Kristus ir mūsos, viņš nav atnesis tikai patiesību, viņš nav atnesis tikai informāciju, viņš mums ir atnesis Dievu klātbūtni kā pravietis, jā. Jo viņš dzīvo mūsos caur svēto garu. Tā ir reāla Kristus klātbūtni mūsos. Un tad kolosiešu Pāvēlam saka, jā, bet zini, mums nāk te, Cilvēki, kas saka, zini ko, Jā, jums ir labi, jums ar Kristu pieteikt, bet mums ir īpašā apslēptā gudrība. Ja iespējams, šeit bija kaut kāda ietekme no tā saucamajiem gnostiķiem, kas teica, ir apslēptās zināšanas, kuras iegūstot, tu saņem īpašu Dievu pieredzi, īsto lietu. Tas, kas jums ir, tas ir labi, bet vēl ir īpašās apslēptās zināšanas. Un šeit šajā raktvietā Pāvils arī atspēko šo, viņš saka, nē, viss noslēpuma, lielākais, dziļākais noslēpums ir tas, ko Dievs ir atklājis mums Kristu. Un viņā ir visa gudrības bagātība. Jo arī mēs dzīvojam, tu kā kristieti dzīvo šajā pasaulē, un daudzas lietas apkārtējai kultūrai neieliekas īpaši gudras, ko tu saki. Viņas liekas muļķīgas patiesībā. Jā. Piemēram, tas, kad ir tikai viens ceļš pie Dievs ar Kristu. Tā ir muļķība pasaules acīs. Tas neizklausās pārāk gudri. Nu kā, tu vienīgais gudrais. Ja? Tas ir ļoti nekulturāli šodien tā apgalvot. Kad ir viens ceļš pie Dieva un tu viņu zini. Ja? Tā ir muļķība šīs pasaules acīs. Vai, piemēram, Kristus saka, zin ko? Manas dēļ tev jābūt gatavam pazaudēt visu šajā pasaulē, lai iegūtu mūžību, lai iegūtu visu, tajā pasaulē un Dievu valstībā. Saka, tas, kas nav gatavs atstāt visu, lai sekot, man nav cienīgs būt mans māceklis. Jā. Tā ir muļķība šīs pasaules acīs, kur mēs gribam iegūt visu šeit un tagad, un ļoti ātri mēs esam dzīvojam laikā, kur mēs varam iegūt lietas ātri. Mēs varam ātri aizlidot, ātri aizbraukt, ātri aizņemties, ātri nopirkt. Jā, mēs esam pieraduši, kad mēs varam visu šeit un ātri. Un tā ir muļķība šīs pasaules. Ir daudz lietas, kas, ko Kristus apgalvo, kas ir muļķīgas šīs pasaules acīs. Pareizi, šīs kultūras kontekstā viņas liekas muļķīgas. Un arī mēs ar to saskarsimies. Ja? Ikdienā dzīvojot dienu no dienas šajā pasaulē, daudz no tām lietām, kurām tu tici, izklausīsies kā pēdējā muļķība. Ja? Bet Pāvils mums saka kaut ko citu, jūs redzat, kur ir īstā visa gudrība? Kur ir tā gudrība, kas neliks tev vilties? Jā, tas ir otrais, tas ir tā kā ceturtais pants no apakša, no beigām, jā, kas ir otrās nodaļas, otrais pants. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagāti iegūtu atziņas pilnību un izprast Dieva noslēpumu proti Kristu, kurā apslēps visas gudrības, un atziņas bagātības. Pie kolosiešiem, kur nāk cilvēki un saka, ziniet, īpašā apslēptā gudrība ir kaut kur citur. Pāvils viņam saka, nē, visu gudrības bagātība ir Kristu. Viņš saka, brālīti, bet tev taču esmu es. To nevajag citu. Ja tu gribi iegūt vislabāko, visdrošāko, vispaliekošāko gudrību, tu to iegūsi Kristu. Jūs ziniet, kā es jau agrāk šeit kādreiz to, man liekas, esmu pieminējis, ka daudzas lietas, kuras pirms 10, 20, 30, 40, 50 gadiem tika uzskatītas par vissmalkākajām, vislabākajām idejām, šodien mēs par viņām smējamies. Es arī, man liekas, kādreiz pieminēju, man sievas māte visu laiku atgādina, kad ir bērnu audzināšanai, kad 60. gados iznāca Spoka grāmata. Katrā mājā viņš šeit bija, un visi amerikāņi bērni tajā laikā ir uzauguši pēc tās Spoka grāmatas. Ja? Un pēc tam vēlāk tas Spoks, man jau, man liekas, kādos 80. 90. Es nezinu, kuros gados, viņš pateica, ka daudzām lietām viņš vairs pats nepiekrīt. Ja? Mēs pat daudzām lietām smējamies šodien, kur pirms, nezinu, pirms kādu laiku reliģiski, kurām ticēja cilvēki pareizi. Un tas knifs ir tajā, ka tu nezini, kuras tās lietas ir. Tu šodien nezini, pa kurām lietām mēs pēc 100 gadiem smiesimies un uzskatīsim viņus par pilnīgu tumsonību. Ja? Tā ir, cilvēku zināšanas ir ierobežotas. Tās lietas, kas šodien tiek uzskatītas par visgudrākajām, par kurām pa tev smējās, varbūt tās par lietām, kurām tu nezini, kuras būs doma tā teikt, kultūras atkritumu kastē, ja? Kas būs izmests ārā, pa kurām tu nezini. Bet šī te Dieva gudrība, lai ir kāda viņa neliktos muļķīga kaut kādā brīdī. Tā ir tā, kas pastāvēs. Viņā ir atziņas, bagātības dziļums un gudrība, kā šeit ir šajā te trešajā pantā, kurā apslēps visas gudrības un atziņas bagātības. Kristus, labi, neviens nespēs uzlabīt. Ja mēs mēs runājam par Kristu kā pravieti. Kas tev iedos to informāciju, kas tev aizdīs līdz galam un galā pastāvēs? Līdz tavu dzīves beigām. Kas tev ir pravietis, kas tev atnesīs šo te visdziļāko, vislabāko gudrību, kur pastāvēs? Kur ir gudrības dziļums? Tev jāiet pie Kristus, jā. Vispārējās lietas, lai cik viņas stilīgas, lai cik viņas aktuāls tajā brīdī nebūtu. Ja viņas nesaskan to, ko Kristus saka, viņas būs vēstures filozofijas atkrituma grozā. Jā. Atkrituma. Man nāk piemērs atmiņā, tas reāls notikums, tad, kad Aļaskā tika atklāts zelts, ja nemaldos, tas sanāk 19. Gadsimts. Jūs zinat, Amerikai ar kukuļu palīdzību tika pārdot Aļaska no Krievijas, un pēc tam izrādījās, ka tur ir nenormālākās dabas bagātības resursi, un tur atklāja zeltu. Protams, sākās zelta drudzes, un no visu pasaules uz turien devās cilvēki, lai meklētu zeltu. Tātad, un arī no Lielbritānijas ieradās 5 cilvēku, un viņa priekšgalā bija Lords Lutons. Viņš bija dišciltīgs Angļu aristokrāts. Viņš vadīja šo 5 cilvēku grupiņu, lai meklētu zeltu. Bet viņš, tāpēc, ka, jūs zināt, Amerikā bija šī revolūcija, kad viņi atšķēlās no Lielbritānijas, un viņš bija Britu augstmans, viņš pateica, es uz Amerikas zemes kāju nesperšu, tāpēc, ka viņi, tā teikt, ir nodevēji. Un viņš saka, ziniet, zēni, ir taisnākais ceļš caur Kanādu, tur par pārpa kalniem, un viņu vairāk cilvēku centās atrunāt pa ceļam. Teica, tas nav iespējams. Tas ir putns tur vistaisnāk aizlidos, bet pa kalniem tur būs daudz ilgāk. Un jādodas citādāk caur Ameriku. Viņš stūrgalvīgi tam turējās pretī. Tad, kad viņš nonāca galā, viņam saņem 2 gadus, 3 no šiem 5 cilvēkiem nomira, tātad viņa komandas biedri. Un tur galā viņš satika kādu sievieti, kur viņš bija pašā sākumā saticis, kur bija tur aizbraukusi tikus līdz Aļaskai pusotru mēnešu laikā. Viņam tas bija aizņēmis 2 gadus un maksājis 3 cilvēku dzīvību. Pašās beigās viņš atzina, kāds es biju muļķis. Tev ir kaut kāds ceļš, kas tev liekas vislabākais, vistaisnākais. Bet šeit Kristus pasaka, tu zini ko, ir ceļš, kas tev aizvedīs līdz galam. Ir šī patiesības gudrība, ja gudrības patiesība, sakiet, kā to grib, patiesība, kas izturēs līdz galam testu. Neesi muļķis, neesi pa pašas domāt ceļu, bet pieņem to patiesību, kas nāk no Dieva. Kristus ir atnesis, viņš ir neredzamā Dieva attēls, viņā ir viss gudrības dziļums. Viņā ir šī patiesība, kas aizvedīs līdz galam un kur izturēs līdz galam. Nu ko, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, mēs šajā reizē redzējām, ka Kristus ir pēdējais pravietis, kura Dieva atklāsmu neviens nevarēs uzlabot. Ja mēs gribam redzēt, kāds ir Dievs, mums jāskatās uz Kristu. Un viņš mums nedod tikai vienkārši zināšanas, viņš dod mums Dieva pieredzi. Viņš mājo ticīgos sirdīs, mums ir sadraudzība ar viņu. Un arī vakarēdienas ir Dieva apstiprinājums tam, ka mēs esam sadraudzībā ar Kristu. Ka mēs ēdam no šīs maizes, kas norāda uz Kristus lausto miesu un dzeram vīnu, kas norāda uz viņu izlietējām asnī. Viņš saka, dēļ tā, ka Kristus upurēja sevi. Mēs esam sadraudzībā. Nevis vienkārši tikai savos prātos vai vienkārši savās emocijās, bet viņš reāli ir mūsu vidū. Viņš ir tur, kur Kristus vārds tiek pasludināts, tur Kristus ir viņa tautas vidū. Viņš ir mūsu vidū caur svēto gardeļ savu upuri. Viņš ne tikai mums atnes vienkārši informāciju, viņš mums atnes pats savu klātbūtni. Un Dievs mums to apzīmogā caur šo vakarēdienu. Mēs iesim tagad pie tā kunga galda pēc kāda brīža. Mēs aicinām pie vakarēdienu arī visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē, vai šeit pie mums vai kaut kur citur. Ja jūs neesat draudzes loceklis nekur, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, lai jums labāk palīdz saprast, kas tad ir kristietība. Ja? Bet mēs tad kādu mirkli pārbaudīsim pārdomāsim šīs lietas, ko mēs dzirdējām, šos tie apsolījums, ko Kristus kā pravietis mums atnes. Un tad apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no Heidelbergas katehisma, kas jums lapiņās aizmugurē, un iesim pie tā kunga galda.